Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ERT Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τους τρεις νεκρούς. Αναζητείται μία 46χρονη. Είναι κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια. Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους 16 χρόνια μετά, το ανώνυμο email και τα κοινά στοιχεία με άλλη δικογραφία. Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονοι οι εμπριστές. Η 26χρονη μετά την επίθεση πήγε στην Κρήτη για να κρυφτεί. Ο τρίτος συλληφθής είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Εύχομαι οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που τους αξίζουν. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη, το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε χαρακτηριστικά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Με τοπική στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για ακρίβεια καύσιμα και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τριβές στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων. Πώς έσπασε το παράθυρο στην πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη. Βγήκε το κεφάλι έξω από το παράθυρο, οι περιγραφές για τον Σέρβο επιβάτη ακούγονταν ουρλιαχτά. Αρχίζουν οι θερινές εκτόσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πουλήθηκαν οι S400 σε χώρα του κόλπου, γράφει η τουρκική Χιριέτ. Και τέλος, τουλάχιστον 12 οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. 16 χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη δύο ανδρών 42 ετών σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία έχει μετακομίσει μόνιμα στην Βρετανία. Αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο στάθηκε ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI που κατονόμαζε ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Γιώργος Γεραφέντης είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές.
Μια λύτρωση για την κοινωνία, μια λύτρωση για την κοινωνία και ένα δημοκρατικό χρέος της πολιτείας. Ίσως είναι ένα πρώτο σχόλιο. Αλλά να πάμε στα στοιχεία του ρεπορτάζ.
Ναι. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, γνωστοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο και με μια 46χρονη γυναίκα, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ζει και εργάζεται στην Μεγάλη Βρετανία. Μια υπόθεση με εκρηκτικά πρωταγωνιστής ήταν ένας πολύ γνωστός αντιεξουσιαστής με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Βοήθησε τις αστυνομικές αρχές να ταυτοποιήσουν τους τρεις δράστες της φωνικής επίθεσης συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2020. Τότε κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής είχε εντοπίσει σε αποθήκη στην οδό Αθανασίου Ζήνη στο Κουκάκι εκρηκτικές σύλλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και σφαίρες από καλάζνικο. Mm-hmm. Την αποθήκη είχε νοικιάσει ο γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε συλληφθεί από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση των εκρηκτικών, αλλά δεν κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, είχε βρεθεί ψηφιακό υλικό το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τους τρεις κατηγορούμενους σε προσωπικές τους στιγμές. Το ψηφιακό υλικό του 2020 παραδόθηκε στο ανθρωποκτονιών από την αντιτρομοκρατική το περασμένο καλοκαίρι και έγινε σύγκριση με το νέο οπτικό υλικό που πριν από ένα χρόνο έφτασε με ανώνυμο email στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής. Τότε διαπίστωσαν οι αξιωματικοί, οι εμπειροί αξιωματικοί, ότι οι χουλοφόροι της Μαρφήν φορούσαν τα ίδια ρούχα με τα πρόσωπα, φωτογραφίες των οποίων είχαν βρει στο σπίτι του γνωστού αντιξιαστή. Η ανακρίτρια έκανε επαρκή τα νέα στοιχεία και εξέδωσε σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να ταυτοποιηθούν και άλλα πρόσωπα μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες και να εκδοθούν και επιπλέον εντάλματα σύλληψης. Οι σύλληψεις έγιναν στις οικίες των δύο κατηγορουμένων, στα Άνω Λιώσια και στα σύνορα Κυψέλης Άνω Πατησίων. Σήμερα τα ξημερώματα από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Άρα το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 2020 σε
τότε
σχέση...
υπήρχε, ναι, το υλικό αυτό, Θάνο. Υπήρχε το οπτικό υλικό με τους τρεις που φορούσαν τα ίδια ρούχα που φορούσαν την ημέρα που έγινε η επίθεση στην Μαρφίνα. Δεν ήταν στους υπόπτους όμως τότε που βρέθηκε αυτό το ψηφιακό υλικό. Προέγγιψαν στοιχεία το καλοκαίρι όταν έφτασε το νέο οπτικό υλικό από τον ανώνυμο αποστολέα. Έγινε σύγκριση των δύο υλικών αυτών και έτσι διαπιστώθηκε ότι την ημέρα που έγινε επίθεση στη Μαρφίν, οι τρεις κατηγορούμενοι φορούσαν τα ίδια ρούχα που είχαν στις προσωπικές τους στιγμές το ψηφιακό υλικό που βρέθηκε στο σπίτι του αντιεξουσιαστή που είχε συλληφθεί για την υπόθεση των εκρηκτικών από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Δηλαδή υπήρξε μια συνεργασία της αντιτρομοκρατικής με το τμήμα ανθρωποκτονιών πάνω στην υπόθεση αυτή και έτσι κατάφεραν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας να γίνει ανάλυση καρέ-καρέ του οπτικού υλικού του 2020 αλλά και του τωρινού υλικού που έφτασε στα χέρια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, να ταυτοποιηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι και να εκδοθούν από την ανακρίτρια τα εντάλματα σύλληψης.
Και υπήρξε και ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αντιεξουσιαστικό χώρο που βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή, μας λες.
Αφελάτου, βέβαια.
Ναι, αφελάτου.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά το ελληνικό FBI, να το πω και εγώ έτσι, έδεσε όλα αυτά τα στοιχεία. Και...
Ακριβώς, τα στοιχεία που είχε η αντιτρομοκρατική με τα στοιχεία που εστάλησαν στο τμήμα ανθρωποκτονιών το περασμένο καλοκαίρι από τον ανώνυμο αποστολέα.
Και υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλες συλλήψεις.
Πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξουν, ναι, ναι, οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν, αυτό μας αφήνουν να αναλυθούν από ανώτατους τους αξιωματικούς της αστυνομίας ότι μπορεί να προκύψουν και επιπλέον στοιχεία για κάποια άλλα άτομα, γιατί τότε οι ταραξίες ήταν 7 με 8 οι κουκλοφόροι που πετούσαν τις βόμβες Μολότοφ στο νεοκλασικό κτίριο της Οδού Σταδίου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι.
Και δεν έχει σχέση η υπόθεση σημερινή με την υπόθεση του 2016,
όχι,
τα πρόσωπα εκείνα που αθωώθηκαν το 2016.
Καμία σχέση, δεν ήταν καν στο κάδρο των ερευνών τότε. Μάλιστα. Οι τρεις κατηγορούμενοι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Ραγδαίες οι εξελίξεις, Άννα. Καλησπέρα.
Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, περίπου 5 και 4, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων. Η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε μπροστά από το κτίριο 10, όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία. Και οι δύο συλληφθέντες, σε συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων, οδηγήθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει του εντάλματος σύλληψης, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το βασικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, καθώς άλλα αδικήματα που υπήρχαν στην αρχική δικογραφία θεωρούνται παραγεγραμμένα. Τώρα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διεκδικητικές αρχές στη διάθεσή τους, δεν μένει στην Ελλάδα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. οι ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προχωρήσουν και στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης και εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί 46χρονη, θα κινητοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται ώστε να μεταφερθεί στη χώρα μας και να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι δύο πάντως που έχουν συλληφθεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στην Γαδά, όπου κρατούνταν οι δύο συλληφθέντες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, βρέθηκε νωρίτερα καλύτερα και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες κρατούνταν από το πρωί στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, υποδρακόντρια μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα έφυγαν από το πίσω μέρος του κτιρίου. Συνοδεία αστυνομικών της ΕΚΑΜ έφυγαν προκειμένου να πάνε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής τους και ουσιαστικά, προφανώς θα το ανέφερε η Άννα νωρίτερα, ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν από τον ανακριτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθόλου τη διάρκεια της κράτησής τους δεν φάνηκε να είπαν κάτι ιδιαίτερο. Εξάλλου και οι αστυνομικοί δεν ήταν μέσα στη διαδικασία το να τους εξετάσουν, να πάρουν κατάθεση από εκείνους, μιας και ήδη είχε εκδοθεί ένταλμα από νωρίτερα, από το πρωί. Εκείνο όμως που ζητούσαν μόνο, που ζήτησαν και οι δύο, ήταν την παρουσία του δικηγόρου τους. Αυτό ήταν το μόνο που ζήτησαν, όπως μαθαίνουμε. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η σύλληψή τους. Τον ένα το συνέλαβαν από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, ενώ τον άλλο το συνέλαβαν από την περιοχή ουσιαστικά Κυψέλης, κάτω Πατησίων, θα λέγαμε πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα, ο δεύτερος, από ό,τι μαθαίνουμε, έμενε σε ένα διαμέρισμα νοικιασμένο με βραχυχρόνια μίσθωση. Και μιλώντας μάλιστα με ανθρώπους της περιοχής εκεί, όλοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος συνήθιζε να βοηθάει τη γειτονιά και όλοι έμειναν άφωνοι ακούγοντας ότι αυτός εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής. Μετά από τον ανακριτή θα αναμένεται να επιστρέψουν στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα συνεχιστεί η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή.
Γιώργο, γνωρίζουμε κάτι, υπήρξε νωρίτερα η πληροφορία ότι στη Γαδά κοντά στις 6, γύρω στις 6 το απόγευμα, θα είχαμε μια συγκέντρωση από πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Γνωρίζεις κάτι σχετικό?
Αυτή η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε, από όσο γνωρίζουμε, έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τώρα, βέβαια, δεν γνωρίζουμε σε τι απόσταση ακριβώς κλπ. Υπήρχε και μία ενημέρωση ότι ενδεχομένως τα ίδια άτομα, ίσως και κάποια άλλα, θα συγκεντρώνονταν στα προσφυγικά που βρίσκονται λίγα μέτρα από τη Γαδά. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο ή όχι. Έχουμε μείνει μόνο στην πρώτη συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν, όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
Για χρέος της πολιτείας μίλησε με αφορμή της συλλήψης για την υπόθεση της Μαρφίν ο διεθνολόγος και ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου για την Μαρφίν, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
Τι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας? Μια πολιτεία έχει δύο Δεν έχει μάλλον διαστάσει ο οποίος πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε αρνητικά εννοώ η περίοδος η μεταπολιτευτική από τη την δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σφίγγει όμως και ο κλοιός στην Θεσσαλονίκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και να τραυματιστούν 4 άτομα. Πρόκειται για 2 άντρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Τώρα, την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Κρητικού για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Θάνο, αν θέλεις, από την εξέλιξη της σύλληψης και της μεταγωγής στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης των τριών ανθρώπων, της 26χρονης, την οποία ήρθε με πρωινή, μεσημεριανή πτήση από τα Χανιά στην Θεσσαλονίκη και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περίπου την ίδια ώρα έγινε η μεταγωγή του 29χρονου από το κέντρο της πόλης, από την οδό Βενιζέλου, όπου εκεί είναι το σπίτι του. Και λίγο νωρίτερα είχε συλληφθεί ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να το σπίτι της οικογένειάς του, το οποίο είναι σε κατάσχεση από την τράπεζα και εγκαταλελειμμένο εδώ και αρκετό καιρό, χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, ως κρυσφύγετο των δύο ανθρώπων αυτών, της 26χρονης και του 29χρονου, με τον 29χρονο να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό μεταξύ της μάσκας και την τεπόζη του αυτοκινήτου στην πιλωτή της οικογένειας Νέστορα. Εκεί ανεφλέγει το γκαζάκι, ανεφλέγει και τον τεπόζιτο με την βενζίνη, προκάλεσε μεγάλες φλόγες, έφτασαν μέχρι την οροφή της πιλωτής που είχε μόνωση, έκαψαν τη μόνωση και στην προσπάθειά της η Βάγια Νέστορα με την κόρη της Αφροδίτη Νέστορα να κατασβέσουν φωτιά από το αυτοκίνητο, έφτασαν οι φλόγες επάνω τους με το γνωστό αποτέλεσμα της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Όταν υπέκυψε τραύματά της τη Βάγια Νέστορα, η 26χρονη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η καταγωγή της ήταν από την Αθήνα, ζει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και πήγε στα Χανιά, σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί και έγινε και η επιχείρηση όπου συνελήφθη στη νότια πλευρά της πόλης των Χανίων. Ο 29χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη από την αστυνομία σήμερα τα ξημερώματα. Και ο 24χρονος βρέθηκε στο δικό του σπίτι στην Άνω Πόλη, όπου εκεί έγιναν και προσαγωγές της συγγενών. Έγιναν τρεις προσαγωγές τριών συγγενών που μετά από καταθέσεις αφαίρεσαν ελεύθεροι γιατί δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Τα βίντεο που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που βρίσκονται από την Αθήνα από την πρώτη μέρα στην Θεσσαλονίκη, από την 1η Ιουλίου σχεδόν, είναι αυτά που έδωσαν και έδεσαν την υπόθεση για τον εντοπισμό των τριών αυτών ανθρώπων, διότι τα βίντεο που έγινε συλλογή των βίντεο δεν είναι μόνο από τα σπίτια και από τις επιχειρήσεις γύρω από τους στόχους των εμπριστών, αλλά είναι και από περιμετρικές γειτονιές σε ακτίνα πάνω από ένα χιλιόμετρο προς τα δυτικά, τα ανατολικά, τα βόρεια της Θεσσαλονίκης και έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν με τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους την δράση των δύο ανθρώπων, της 26χρονης και του 29χρονου. Αύριο το πρωί θα πάνε στις αγγελικές αρχές με δικογραφία που συντάσσεται για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Νωρίτερα θα ληφθούν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με τη δικογραφία που θα περιλαμβάνει μέσα τα βίντεο και τις πιθανές καταθέσεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκηθούν και εκεί οι διώξεις που θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο 24χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μίλησε στην ΕΡΤ, λέει ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο συλλευτέντες, γιατί έδωσε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε δύο φίλους του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε προσαχθεί από την αστυνομία, και δεν ξέρει τον τρόπο και τον λόγο που αυτά τα κλειδιά έφτασαν στα χέρια της 26χρονης και του 29χρονου. Τώρα, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε από καρδιάς τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειες που οδήγησαν στη συλλήψη.
Και ζήτησε μια δίκαιη δίκη και είπε τη φράση «Δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη». Αυτό ήταν ένα πολύ χειρό καμπανάκι και νομίζω ότι έστειλε μηνύματα η κυρία Νέστορα με πολλούς αποδέκτες.
Ακριβώς. Εμείς δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη όταν υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις, λέει η Αφροδίτη Νέστορα στην ανάρτησή της, ως επιθυμία δική της και της οικογένειάς της. Έχουμε δει πολλές φορές επεισόδια από συγκεντρώσεις ανθρώπων του αναρχικού χώρου αντιδρώντας. Ήδη, από ό,τι πληροφορούμαστε από τη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη, μια τέτοια πορεία, μια τέτοια συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη στα Χανιά. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο κάλεσμα του αναρχικού χώρου για συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιφυλασσόμαστε να δούμε τι θα δούμε αύριο το πρωί στα δικαστήρια. Λίγο μετά τις 9 αναμένεται η προσαγωγή των τριών.
Και από ό,τι φαίνεται ίσως έπεται συνέχεια, ότι τώρα άρχισε να ξετυλίγεται, να ξετυλίγουν οι αρχές αυτό το κουβάρι της τρομοκρατίας και ενδεχομένως να οδηγηθούν και σε άλλες συλλήψεις. Δέσποινα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή οι πληροφορίες που έχεις σε αφήνουν να πιστεύεις κάτι τέτοιο.
Οι άλλοι τρεις, είναι τρεις οι άνθρωποι που φέρεται πεζοί και αυτοί να όδευσαν να πήγαν στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήφη Ακίμωδης. Είναι άνθρωποι που ακόμη επίσημα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όμως ότι είναι πολύ κοντά οι αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους, που θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα θα ταυτοποιηθούν, πρώτα θα δεθεί η υπόθεση για να μην μπορεί να καταπέσει στα δικαστήρια. Και στη συνέχεια θα γίνουν οι έρευνες κατοίκων.
Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τη σοβαρή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους φωνικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
Ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν, όπως ανέφερε, τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της υπόθεσης με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ένικο της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε το περιστατικό να συγχαίρει την ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση.
Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την, και την αποτελεσματικότητα σε αυτή την περίπτωση.
Το λέγαμε και νωρίτερα με τη Δέσποινα Κρητικού ότι η 26χρονη γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά στην Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευτυχία Πενταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Στην περιοχή της Παλαιόχωρας νωρίς το πρωί, η 26χρονη βρισκόταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες. Ήταν στην περιοχή και όχι για πρώτη φορά, καθώς μαθαίνουμε ότι έχει σχέσεις και επαφές με την περιοχή και φιλικές σχέσεις και ερχόταν κατά διαστήματα εδώ. Εδώ και συνελήφθη νωρίς το πρωί. Η Αντιδρομοκρατική έκανε και έρευνες σε σπίτι φιλικού της προσώπου με το οποίο είχε επαφές αυτό το διάστημα που βρισκόταν εδώ. Αμέσως δεν πήγε καν στο αστυνομικό μέγαρο. Οι αστυνομικοί την πήραν από την Παλαιόχωρα Δημοκρατική και με πτήση έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται εκεί στο αστυνομικό μέγαρο. Και οι πληροφορίες λένε πως επειδή ερχόταν εδώ το τελευταίο τρίμηνο τουλάχιστον κατά διαστήματα, εργαζόταν και περιστασιακά εδώ σε κάποια βραχυχρόνια μίσθωση, διαμερίσματα, στον καθαρισμό τους, είχε κάποια σχέση με την περιοχή. Δεν τη γνώρισαν οι κάτοικοι της περιοχής ιδιαίτερα, μόνο μέσω των φιλικών σχέσεων που είχε με άτομα εδώ της περιοχής, τα οποία φαίνεται πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση περαιτέρω, πέρα από τη γνωριμία που είχαν μεταξύ τους.
Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Στη Βουλή θα μεταφερθούμε. Μείωση στις τιμές των καυσίμων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, άλλη μια φορά με τοπική στη Βουλή με φόντο την ακρίβεια. Καλησπέρα.
Ναι. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, αυτή τη φορά, πέραν από την αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, είχαμε και μια είδηση από το σώμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς προανήγγειλε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές, δηλαδή των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ, και οι σχετικές ανακοινώσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκόσμια, αλλά και νέο μέτωπο, αλλά αποτελεί και ένα νέο μέτωπο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναμέτρησης με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά, και προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να οι προτάσεις που καταθέτει να είναι κοστολογημένες. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η ακρίβεια είναι παντού και είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικο χώρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και μάλιστα σημείωσε ότι σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από τις 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη αποτέλεσε και η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, και με τον Πρωθυπουργό να προκαλεί τον κύριο, να καλεί και να προκαλεί, εγώ θα έλεγα ενδεχομένως, τον Νίκο Ανδρουλάκη να πει πόσο στοιχίζει αυτή η εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην απαντά ουσιαστικά, παραθέτοντας απλά τα χαρτιά της συνέντευξης, τα έγγραφα της συνέντευξης τα οποία έδωσε πριν από λίγες μέρες, και με τον κύριο Μητσοτάκη να του απαντά ότι αυτό το μέτρο, η συνταξιδοτική δαπάνηση στον προϋπολογισμό είναι 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και αν κάνουμε μία απλή διαίρεση όπως είπε χαρακτηριστικά, τότε το μήνα βγαίνει, βγαίνει ένα κόστος επιπλέον 2,95 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δώσει τη 13η σύνταξη και αν και εφόσον φυσικά γίνει κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα σημείο της αντιπαράθεσης, και καταλήγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε, ήταν αιχμηρός με ένα πολιτικό σχόλιο απέναντι στον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ. Για τον Λάζαρο, θα μου πεις, που αναστήθηκε.
Ακριβώς. Είχατε 3 χρόνια, είπε προς τον κύριο Αβρουλάκη, να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης, και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, του είπε ο Πρωθυπουργός, στον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε λοιπόν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο, όπως μας είπε ο Ανδρέας Μαραθιάς. Για να τον ακούσουμε.
Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο μεγάλα δηληστήρια.
Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός αμφισβήτησε και τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί αυτή η πρόταση.
Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει. Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Πόσο στοιχίζει. Αναμένω. Όχι, πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
Είπαμε σε δύο δόσεις.
Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι. Τι λέμε τώρα, ε. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς να μείνουμε στην καυτή πολιτική επικαιρότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης χαρακτηρίζει την επόμενη μέρα. Η μάχη της ηγεσίας στο κόμμα άνοιξε και επίσημα μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού», επισημαίνει ο κ. Φάμελος και ασκεί κριτική στο κόμμα Τσίπρα για άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης.
Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Στη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρθηκε στην τηλεόραση του Earth News η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.
Έχει ήδη αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
Και άρα είστε σαφείς, γιατί ούτε και σήμερα λέτε θα γίνει πολιτική γραμματεία όπως επιμένει η άλλη πλευρά.
Δεν έχω συγκαλέσει πολιτική γραμματεία.
Μάλιστα.
Για σήμερα.
Είστε ξεκάθαροι.
Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για το κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του για την ηγεσία.
Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει. Τελεία, τέλος, παράδειγμα.
Εσείς...
Και θα πάρει και απόφαση η Κεντρική Επιτροπή ως ανώτερο όργανο μεταξύ των δύο συνεδρίων αυτή τη στιγμή για την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική.
Υποψήφιος αρχηγός θα είστε, όπως μας είπατε.
Φυσικά και θα είμαι, το έχω δηλώσει.
Η μάχη της ηγεσίας έχει ήδη ανοίξει, ενώ ο Νίκος Παπάς στάσεται υπέρ μιας συλλογικής ηγεσίας, επικαλούμενος τα στενά χρονικά περιθώρια.
Τα χρονοδιαγράμματα όπως διαμορφώνονται νομίζω ότι επιβάλλουν την λύση μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Καλούμαστε με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση.
Και πάμε στον Γιάννη Φασουλά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Θα συνεδριάσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή αύριο ή όχι?
Θα είναι μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετάσχει η μειοψηφία. Διότι αυτή την προκάλεσε, αυτή θα πάρει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση. Επί της ουσίας, δηλαδή, και παρά την... Το γεγονός ότι, όπως και το διατύπωσε ο κύριος Κουβέλης, ότι με βάση το καταστατικό θα πρέπει να λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το θέμα είναι ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να είναι νομιμοποιημένοι για να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θα συμμετάσχουν τα μέλη λοιπόν της πλειοψηφίας, λοιπόν, θα με επιτρέψει να τη χαρακτηρίσω δηλαδή μια κουτσή Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει εξάλλου απάντηση από την πλευρά της Κουμουνδούρου ότι μετά την παρέτηση Φάμελου, όπως η Κεντρική Επιτροπή αναβλήθηκε, λοιπόν, και τους καλούν τη Δευτέρα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας ώρα 3 στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να προγραμματίσουν, όπως προβλέπει η διαδικασία, νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια, θα πάνε αύριο στο ξενοδοχείο εκεί στην πλατεία Καρισκάκη, όπου συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη της μειοψηφίας. Προφανώς θα θέλουν να εκμεταλλευτούν και την δυνατότητα της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης για να πουν πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό για να μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις τέτοιες, ναι, που να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Αλλά από τη στιγμή που το κόμμα και με βάση, με βάση τις συντεταγμένες διαδικασίες λέει αυτό για μας δεν ισχύει. Λοιπόν, τη Δευτέρα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι απλά και μόνο αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής από την πλευρά του κ. Πολάκη και του κ. Παπά.
Ναι, άρα λοιπόν έχουμε μια κουτσή, μια μισή κεντρική επιτροπή αύριο και ένα κάλεσμα για νέα κεντρική επιτροπή τη Δευτέρα.
Πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα, προκειμένου να καθορίσει μια κανονική κεντρική επιτροπή, η οποία τη βλέπω για το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή όσο έχει ο μήνας σήμερα, σήμερα έχει 10 έχει λοιπόν ο μήνας, 11 ή 18, γύρω στις 18-19 του μήνα.
Γιάννη, κάποια εξέλιξη σε σχέση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξουν αποφάσεις? Καλά, συνέδριο αποκλείεται να γίνει τώρα στα μπάνια του λαού. Φαντάζομαι ούτε από τη βάση εκλογή νέου προέδρου προλαβαίνει κανείς να κάνει και δεν ξέρουμε τι δυνατότητες και με τι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το πετύχει αυτό. Άρα, με ποια ηγεσία πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κερδίζει έδαφος η πρόταση που έχει καταθέσει ο Νίκος Παπάς. Δηλαδή η πρόταση για συλλογική ηγεσία.
Για συλλογική ηγεσία.
Τι ακριβώς, για να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η συλλογική ηγεσία. Λοιπόν, να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, η κεντρική επιτροπή ή κάποιο άλλο όργανο να ορίσει μια τρόικα, δεν ξέρω, κάποια στελέχη τα οποία θα αποτελέσουν την ηγεσία του κόμματος έως ότου έρθει η στιγμή, λοιπόν, προκειμένου να πάνε σε ένα συνέδριο και να ακολουθούν οι άλλες διαδικασίες για την εκλογή
θα
προέδρου.
Θα μπορούσε η κυρία Ρένα Βούρου να είναι, ας πούμε, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας?
Σαφώς και θα μπορούσε η κυρία Βούρου να είναι, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και εδώ υπάρχει η εξής παρανόηση. Λοιπόν, λέει ο κύριος Πολάκης ότι να πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αρθεί το θέμα με την μη παρουσία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα για να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψω. Μα δεν υπάρχει κανένα κομματικό όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις τις οποίες αποστέλει στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις. Λοιπόν, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής το σχετικό αίτημα για επιστροφή του βουλευτή στο κόμμα για να ενταχθεί εκ νέου. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, γιατί γνωρίζω ότι γνωρίζουμε καταρχάς ότι ακολουθείται μια κοινοβουλευτική διαδικασία.
Μάλιστα.
Εξωκοινοβουλευτική διαδικασία δεν γνωρίζω επί τούτου.
Ίσως είναι νωρίς να ρωτήσω αν θα υπάρξει αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση το γεγονός ότι
μάλλον θα υπάρξει
η σημερινή μειοψηφία ενδεχομένως να γίνει πλειοψηφία, στην βάση όμως ότι τα στελέχη της πλειοψηφίας θα αποχωρήσουν και δεν θα συμμετέχουν στις διαδικασίες ή θα φύγουν γιατί θα πάνε προς την Αμαλίας, τότε ναι, από τη στιγμή λοιπόν που θα μπορέσουν να ελέγξουν τις διαδικασίες η λεγόμενη ισοκομματική αντιπολίτευση, σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε απολαύσουμε, φαντάζομαι, σε λίγο και στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, ενώ ένας τραυματίας αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Το ρεπορτάζ έχει ο Παναγιώτης Μάνης.
Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αφιένα, κακώσει στον ώμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα τους και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Κυρίτση στο κάτω, που νοσηλεύονται οι τραυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Δεύτερο 24ωρο και σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη των λειτουργιών τους, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ οι 2 από τους 3 σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι και οι 2 οδηγήθηκαν και σήμερα στο χειρουργείο για τον καθαρισμό των εγκαυμάτων και των τραυμάτων τους με ειδικές τεχνικές επίδεσης. Ο 41 ήταν άνδρας, φέρει 75% εγκάβματα στο σώμα του και εισπνευστικό έγκαυμα, ενώ 54χρονος εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Αντιμετωπίζεται και οι 2 από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ να σου πω ότι ο 3ος πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς και αυτός διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Στο Φριάσιο παραμένουν για νοσηλεία 2 άνθρωποι με ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο.
Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Earth News μίλησε ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός και θεράπων γιατρός, που χειρούργησε 2 από τους εγκαυματίες. Τόνισε μάλιστα ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση.
Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι 2 σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
Και εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο Περιστέρι και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Το Γάντι πετά και στο Πασό και προσκαλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για την 13η σύνταξη, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
Καλησπέρα, Φάραν, κυρίες και κύριοι. Ναι, όπως πολύ σωστά σημείωσε εισαγωγικά, η επίθεση στον κύριο Τσίπρα από την κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη είναι πολύ ισχυρή, οξία επίθεση, διότι ο κύριος Μαρινάκης ηρωνικά χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα εντυμώτερο. Επαναφέρει το ζήτημα της παράτασης της μία εβδομάδα της λειτουργίας της Βουλής το 2019, ενώ είχε από τον ίδιο εξηγηθεί ότι μία εβδομάδα νωρίτερα θα γίνονταν οι λειτουργίες. Δίπερας τις τελευταίες μέρες, με τους ανοιχτή η Βουλή εκείνες μέρες, ο ποινικός κώδικας, ο οποίος μετέτρεπε μια σειρά από κακουργημάτων σε τριμελήματα, με αποτέλεσμα που σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάποιοι βαροί ποινίτες να βρεθούν εκτός φυλακής, αλλά και κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες να πέσουν στα χαμηλά. Εξήγηση που δίνεται από τον κυβερνητικό Κωνσταντίνο είναι ότι για έναν συγκεκριμένο το κακούργημα για την παθητική δωροδοκία έγινε πλημέλημα με αποτέλεσμα 20 χρόνια που εκκρεμούσε η υπόθεσή του να περάσουν και να παραγραφεί. Έχουμε την εντύπωση ότι θα ανέβει σε αυτό και σε αυτό το επίπεδο όσο προχωράμε προς τις εκλογές ναι. η αντιπαράθεση.
Κριτική ωστόσο και στο πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη, έτσι.
Ναι, αν και μου είπαν θα μιλήσει και με την συνάδελφο για να πεθάνει αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, υπάρχει και επίδεση αργότερα στον κύριο Ανδρουλάκη που έχει να κάνει με την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης. Το προκαλεί δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση, να καταθέσει
πρόταση νόμου,
για τη θεσμοποίηση της 13ης σύνταξης, διότι όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση αυτό είναι ένα, θα έχει ένα κόστος γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που η ενίσχυση, το επίδομα των 300 ευρώ που έχει θεσμοθετηθεί για κάθε Νοέμβριο φτάνει τα 500 περίπου εκατομμύρια. Δεν μπορεί η 13η σύνταξη να κοστίζει μόνο 450 εκατομμύρια και τον προκαλεί τον Κοδουλάκη να καταθέσει αυτό ούτως ώστε το λογιστεί την πρόταση νόμου. Ούτως ώστε το λογιστήριο, το κατοικολογιστήριο κάθε, να κοστολογήσει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ουσιαστικά λέει ότι είναι αδιάβαστο
λοιπόν,
σε σχέση με τα οικονομικά.
Πάμε να δούμε, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πόσο αδιάβαστο είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντά μάλλον το ΠΑΣΟΚ για πανικό της κυβέρνησης, μιλάνε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λίνα Πεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα.
Καλησπέρα. Αυτό που σημειώνω από το ΠΑΣΟΚ και με απάντηση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά είναι ότι ενοχλεί την κυβέρνηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Επιβεβαιώνει, είπε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος, γιατί με αλχημίες λέει καθαρά ο κύριος Μητσοτάκης πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Να σου πω ότι πριν από λίγο με βίντεο στο TikTok ναι. ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θέλει να δώσει ποτέ την 13η σύνταξη. Τώρα, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ για τον Sky, όπου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλέον Ελευθερία, η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Δημοκράτες, η Νίκη, ενώ η αναποφάσιστη στη δημοσκόπηση της ΠΑΕ στην πρόθεση ψήφου είναι στο 11%. Τώρα, σύμφωνα με το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, στην δημοσκόπηση της ΠΑΕ η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30% με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, για τέταρτο 24ωρο συνεχίζονται οι συγκρούσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες θέτουν εν κινδύνο τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής διπλωματικής αναμέτρησης. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πόλη στον S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Τώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις προγραμματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στο Περσικό. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνιστούν στρατιωτικούς στόχους. Σημαντική η ανάρτηση πριν από λίγο Donald Trump στο Truth Social, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στην Ελβετία κατά πάσα πιθανότητα από Δευτέρα, έπειτα από την επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Να πούμε ακόμη, Θάνο, ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν προχώρησε τελικά στην αναστολή της πώλησης κινητήρων F-110 της General Electric προς την Τουρκία, ενώ την ίδια ώρα η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Η εφημερίδα εκτιμά ότι η διαφωνία δεν αποτελεί απλώς ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά αφορά το μέλλον των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, τη μοίρα της Χεσμπολάχ, την κυριαρχία του Λιβάνου και την αξιοπιστία της Αμερικανο-Ισραηλινής συμμαχίας. Να σημειώσουμε, Θάνο, τέλος, ότι χωρίς ρωσική άδεια, καθότι η Ρωσία είναι η χώρα κατασκευής των S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί, ενώ αόριστη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου αφήνει ερμηνείες για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Τέλος, το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ πληροφορίες για ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι εάν καταφέρει να τον δολοφονήσει το Ιράν, θα ισοπεδωθεί στην συνέχεια.
Στην Ισπανία, Δημήτρη, η φωτιά στην Ανταλουσία εξελίσσεται σε μια τεράστια τραγωδία.
Είναι ανίποτη τραγωδία, πραγματικά. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 23 αγνοούνται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των αγνοωμένων και των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς στο Λος Γκαγιάρδος βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα. Άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, στην οποία προσπαθούν να κατασβέσουν εκατοντάδες πυροσβέστες. 4 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ήταν Βρετανοί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο ήταν δεξιοτίμονο, εξού και η εκτίμηση ότι πρόκειται για Βρετανούς. Άλλοι 7 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ακολουθώντας διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο σχέδιο εκένωσης. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης συνεπιχειρεί για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μένεται επί 3 ημέρες στην περιοχή Καρλενγκάς Ελεβάς στην Γαλλία.
Δημήτρη.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ, και η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που διασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα. Νομίζω ότι η Γαλλία δεν άφησε και πολλά περιθώρια ώστε κάποιος να αμφισβητήσει ότι είναι το αφεντικό της του παιχνιδιού.
Πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα νίκησε με 2-0, έχοντας και δοκάρι και χαμένο πέναλτι. Και κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο τερματοφύλακας Μπόνο του Μαρόκου, ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, η ανωτερότητα της παρέας του Εμπαπέ, με το Γάλλο Σταρ μάλιστα να σκοράρει και να έχει και ασίστ. Το άλλο κολλητό σημείωσε ο Ντεμπελέ. Το 2-0 ήρθε, αν όχι εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόπορ, τουλάχιστον να το πούμε. Και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα. Είναι αυτό το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος πάντα. Και ο αγώνας θα καλυφθεί φυσικά από την ΑΤΔΙΟ και την ΕΡΑΣΠΟ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, επαναλαμβάνω, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Λος Άντζελες. Αύριο, ημερομηνιακά αύριο, δεν θα έχουμε αγώνα, και το λέω ημερομηνιακά γιατί στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή θα παίξει η Νορβηγία με την Αγγλία στον άλλο προημιτελικό, ενώ το Αργεντινή-Ελβετία θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, θα παίξουν στον άλλον ημιτελικό. Να θυμίσω, μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στο Μαϊάμι, και ο τελικός στο Midlife, εκεί στο New Jersey, στο τελικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε ότι χθες έγιναν φοβερά επεισόδια για ακόμη μια φορά στο Παρίσι, στο πλαίσιο των πανηγυρισμών. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά είχαμε το θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία γνώρισε το θάνατο πάνω στους πανηγυρισμούς από πτώση της από φορτηγό, ενώ γίνονται και έρευνες μήπως υπήρχε κάποια απόπειρα δολοφονία σε βάρος της. Αυτό όσο αφορά τους πανηγυρισμούς. Γίνεται μια μάχη τώρα για το ποιος θα κατακτήσει και το χρυσό παπούτσι, καθώς ο Λιονέλ Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ έχουν φτάσει τα 8 τέρματα. Όμως από κοντά είναι ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ, που έχει σημειώσει 7 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής, και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5. Πάντως, όπως φαίνεται, αυτοί που είναι πρωταγωνιστές εκεί και στο, για το Χρυσό Παπούτσι είναι ακόμη στο παιχνίδι, δηλαδή διεκδικούν την είσοδό τους μέχρι και για τον τελικό. Μάλιστα. Οπότε θα, η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.
Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.